Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У войску не засталося палітычных прызыўнікоў. Дэмабілізаваны Зміцер Федарук. НТВ здымае трэцюю серыю скандальнага фільму «Фросны бацька». Дазвол на працу ў Беларусі атрымалі 600 будаўнікоў з Кітаю. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія адмаўляецца ад падпісання пакету пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Пакуль не будзе створана сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі. Беларусь разлічвае атрымаць расійскі крэдыт на будаўніцтва станцыі памерам 9 мільярдаў даляраў. Нядаўна Александр Лукашэнка заявіў, што ўдзел у праекце можа прыняць і Кітай. Падрабязна далей у нашай праграме. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб пашырэнні паўнамоцтваў Федэральнай службы бяспекі. Спецслужбы цяпер могуць прымаць прэвентыўныя захады супраць асобаў, чыя дзеянні, на думку ФСБ, ствараюць спрыяльныя ўмовы для патэнцыйных злачынстваў. Дэкларуецца, што закон накіраваны на барацьбу з тэрарызмам. Праваабаронцы асцерагаюцца, што ён прывядзе да ўзмацнення ціску на апазіцыю.
Я думаю, что данный закон, к сожалению, не поможет борьбе с терроризмом, потому что те люди, которые планируют и реализуют теракты, эти люди встали на путь сознательной вооруженной борьбы. Поэтому я думаю, что данный закон все-таки будет в большей степени направлен на то, чтобы блокировать какие-либо формы социальных протестов.
Мяркуе Ігар Кароченка, галоўны рэдактар часопісу «Нацыянальнай абароны» і сябра грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі. Еўрапейскі суд па правах чалавека асудзіў Расію за катаванні падазраваных з мэтай змушэння іх да прызнанняў. У прыватнасці, Страсбургскі суд указаў на справу Алега Капылава, якога беспадстаўна абвінавацілі ў забойстве міліцыянта. У заяве суду гаворыцца, што арыштаваны ў 2001 годзе Капылаў цягам многіх дзён падвяргаўся катаванням, што прычыніла яму сур'ёзную і непапраўную шкоду здароўю. У выніку па гэтай справе выявіўся іншы падазраваны, які быў урэшце асуджаны. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Украіне крэдыт памерам больш за 15 мільярдаў даляраў на 2,5 гады, паведаміла праўленне фонду. Першую траншу складзе амаль 2 мільярды даляраў. Крэдыт выдзяляецца для таго, каб дапамагчы краіне выйсці з эканамічнага крызісу. Меркавалася, што Кіеў атрымае грошы яшчэ летась, але з-за палітычнага пату ў краіне папярэдні ўкраінскі ўрад не здолеў выканаць перадумовы, якія выстаўляў МВФ. З'явіліся паведамленні, што Азербайджан набыў зенітныя ракетныя сістэмы ў Расіі агульным коштам болей як 300 мільёнаў даляраў. Расійская газета «Ведамасці» напісала сёння, што летась Азербайджан падпісаў кантракт з дзяржаўным расійскім экспартэрам зброі на куплю дзвюх батарэяў сістэмы С-300. Сёння расійская сталіца другі раз за тыдзень усталявала абсалютны тэмпературны рэкорд. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што базавая сталічная метэастанцыя зафіксавала тэмпературу амаль 38 градусаў. У сувязі з засухай загінулі пасевы ў Расіі плошчай памерам з Партугалію. Напярэдадні міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Васіль Паўлоўскі паведаміў, што ў сувязі з надзвычай высокім ураджаем у Беларусі Менск гатовы разгледзець просьбы Москвы аб продажы часткі збожжа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце і зноў прыкладна